fanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahasivy amby roapolo. Niniavinin-dratsy.
Mahatonga fahaverezan-kevitra lehibe ho an'ny sain'ny olona maro ny niavian'ny fahotana sy ny anton'ny fisiny. Hitan'ny olona ny asan'ny ratsy miaraka amin'ny vokany mahatsiravina dia ny loza sy ny faharavana. Ka velom-panontaniana izy ny amin'ny fomba mety hisiana izany, na dia eo aza ilay anankiray manana ny fanapahana tsy voafetra amin'ny fahendrena sy ny hery ary ny fitiavana. Zava-miafina tsy ahitana fanazavana izany. Ary noho ny fisalasalan'ny olona sy ny tsy finoany dia jamby izy ka tsy nahita ireo fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava sy tena ilaina momba ny famonjena. Misy ireo izay manao fikaroana lalany amin'ny fisian'ny fahotana ka mitady hitsabaka ao amin'izay tsy nambaran'Andriamanitra na oviana na oviana. Noho izany dia tsy mahita alaolana izy ireo, ary ny toy ireny izay entanin'ny toetsaina mirona ho amin'ny fisalasalana sy ny hevi-diso dia manararoatra izany hanalatsiny ny fitsipahany tenin'ny soratra masina. Misy hafa koa nefa izay tsy mahavita valy mafa-po ny amin'ity olana lehibe momba ny niavian'ny ratsy ity, satria ny lovatsofina sy ny dikavilana natao dia nanamaizina ny fampianaran'ny Baiboly mikasika ny toetra mampanahan'Andriamanitra sy ny toetra ny fitondram-panjakany ary ireo foto-kevitra mametra ny fihetsiny amin'ny fahotana. Tsy misy fanazavana ny amin'ny avian'ny ota azo atolotra hanomezan-drariny ny fisiny. Nefa ampy ny zavatra fantatra mikasika ny avian'ny fahotana sy izay atao aminy amin'ny farany ho fampiariariana ny fahamarinana sy ny amoram-panahin'Andriamanitra amin'ny fitondrana rehetra ataony momba ity ratsy ity. Ny soratra masina dia manazava bebe kokoa hatrany fa tsy Andriamanitra mihitsy ny tompony andraikitra tamin'ny idiran'ny fahotana. Ampianarina ao anatin'ny soratra masina fa tsy hoe nosotomin'Andriamanitra ankery ny fahasoavany na koa nisy lesoka teo amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fanjakany izay nety noararotin'ny fikomiana. Tonga tsy nasaina ny fahotana ary tsy misy azo anamarinana ny fisiny. Zava-miafina ny amin'izany ka tsy hay azavaina. Raha misy fialantsiny mety ho hitany aminy na antony mety manazava ny fisiny dia tsy ho fahotana intsony ny fahotana. Ny any famaritana azontsika tao ny amin'ny fahotana dia ilay omeny ny tenin'Andriamanitra manao hoe fandikana ny lalàna io fahotana io. Vokatra miseho avy amin'ny foto-kevitra iray mifanohitra amin'ilay lalàna ny fitiavana lehibe izay iorenany fitondram-panjakan'Andriamanitra. Talohan'ny nidiran'ny ratsy dia nisy fiadanana sy fifalinana nerana izao rehetra izao. Ny fandrindra tanteraka tamin'ny sitrapon'ny mpamorona ny zavatra rehetra. Ny fitiavana an'Andriamanitra no natao ho ambony indrindra, ary tsy nisy fizahantavan'olona teo amin'ny fifankatiavana. Kristy, ilay teny, zanaka lahatokan'Andriamanitra, dia iray tamin'ny iray mandrakizay. Iray teo amin'ny fombany, iray tamin'ny toetra mampanahany, iray teo amin'ny fikasana. Izy irery manerana izao tontolo izao no hany afaka miditra teo amin'ny filankevitr'Andriamanitra sy teo amin'ny fikasany. Tamin'ny alalan'i Kristy no nanatanterahana iray ny famoronana ny mponina rehetra any an-danitra. Fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra, na seza fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Koa ny lanitra manontolo izany no nanoa sy nanaiky an'i Kristy tahaka ny nataony tamin'ny iray. satria ny lalàn'ny fitiavana no fototra iorenan'ny fitondram-panjakan'andriamanitra, dia niankina tamin'ny fanarahany tanteraka ireo fotokevitra lehibe ny fahamarinana hita ao ny fahasambaran'ny vahoakany rehetra. Ny irian'andriamanitra avy amin'ny voariny rehetra dia fanompony ny fitiavana, fanajana mpololotra avy amin'ny fahatsapan'ny saina ny hatsaram-panahin'andriamanitra. Tsy mankasitraka ny fankatoavana teren'andriamanitra ary atolony rehetra ny fahafahana ampiasany sitrapo mba hanaovan'ny fanompoana araka ny nahimpony. Nisy anankiray anefa ny fidiny animba io fahafahana io. Izy no niavian'ny fahotana. Dia ilay nomen'andriamanitra voninahitra lehibe indrindra nanarakaraka ny Kristy sy nanana toerana ambony indrindra raha ny amin'ny fahefana sy ny voninahitra teo amponiny lanitra nolazaina. Talonina alavony dia i Lousifera ny voalohany tamin'ireo kerobima manaloka, masina sady tsy voaloto. Izao no lazain' Jehovah Tompo: ry ilaina nisy tomboka seny rafitra tsara tare, tonga marika sady feny fahendrena no tena tsara tare. Tany Edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao. Ianao dia kerobima voahositra izay manaloka, fa voatendrika ianao. Tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita heloka teo aminao. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nety ho nitoetra teo amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra Lousifera, ka notiaviny tafiky ny anjely rehetra sy nohajaina, ary ho nampiasa ny hery ambony tao aminy ho fitahina ny hafa sy ho fanomezam-boninahitra ny mpanao azy. Nefa izao ny voalazan'ny mpaminany: ny avonavona ny fonao noho ny hatsaratarehanao, efa nahasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapiratanao ianao. Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinyny fahafito ambin'ny folo. Nanjary nandefitra tsy kelikely tamin'ny faniriny anandra teny Satana: efa nataonao toy ny fon'Andriamanitra ny fonao, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra ny akarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana, hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona, ka ho tahaka ny avo indrindra. Izany no voalaza ao amin'ny Isaia toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo: tsy nitady izay ahatonga an'Andriamanitra ho faratampony teo amin'ny fitiavana sy ny fanoavan'ireo noariny no ny masoan'ny Lousifera, fa ny andrombaka ho an'ny tenany ny fanompoana sy ny voninahitra. Ko satria ny tsiriritra ny laza izay natosaky ny raitsy voafetra tamin'ny zanany ity andrinan'ny anjely ity, dia ny tsiriritra ny fahefana izay tombontsoan'ny Kristy samyrery ny mampiasa izany. Efa nyravoravo ny lanitra manontolo, ampitatra ny voninahitry ny mpahary sy aneo ny fiderana azy. Ary rehefa mbola noderaina toy izany Andriamanitra, dia niadam-pinaritra sy ny ravoravo ny rehetra. Injao anefa fa nisy namalam-peo ka nanimba ny firindra ny hira ny lanitra. Ny fanompoana ny tena sy ny fanandratana azy, izay mifanohatra tamin'ny drafitra nataon'ny mpamorona, dia namoa fo eritreri-dratsy tao an-tsain'ireo izay nanao ny voninahitr'Andriamanitra ho ambony indrindra. Nitalao tamin'ny Lousifera ny filan-kevitry ny lanitra. Nasehony zanak'Andriamanitra azy ny fahalehibiazan'ny mpamorona, ny fahatsarany sy ny fahamarinan'Andriamanitra, ary koa ny fahamasinany lalàny sy ny tsy fiovany izany. Andriamanitra mihitsy no efa nampitoetra filaminany lanitra, ary raha miala amin'izany Lousifera dia hanalabaraka ny mpanao azy sy hahatonga fandringanana ho an'ny tenany ihany. ny fampitandremana nomena tamin'ny mpitiavana sy famindram-po tsy hitalàna nefa dia mainka nampirongatra toetsaina feno fanoherana tao amin'ny losifera. Navelan'ny losifera anjaka tao ampony ny fialonana ny kristy ka mainka koa mafiorina ny fanapaha-keviny. Ny firiarehan'ny amin'ny voninahitry ny tenany dia namelombelom-paniriana tao aminy hanana ny fahefana faratampony. Tsy noraisin'ny losifera ho fanomezan'Andriamanitra ireo haja ambony natolotra ny losifera ka tsy nitera-pakasitrahana ho an'ny bahary. Nyrehare tamin'ny famirapiratany sy ny fisandratany losifera ary naniry fatratra hitovy tamin'Andriamanitra izy. Notiavina sy noajain'ireo tafiky ny lanitra losifera. Nahafaly ny anjeliny nanatanteraka ny baikony ary voatafy fahendrena sy voninahitra amboniny izy rehetra izy. Ny zanak'Andriamanitra nefa no nekena ho tompony lanitra ny iray hery sy fahefana tamin'ny ray. Mpandray anjara tamin'ny filan-kevitr'Andriamanitra rehetra kristy fa i losifera kosa tsy nahavela alala ny fikasan'Andriamanitra. Nahoana hoy ny fanontanian'ilay anjely mahery no omenan'i kristy ny fahefana faratampony? Nahoana izy no omem-boninahitra ambonin'ny losifera toy izao? Dia niala teo amin'ny toerany teo anatrehan'Andriamanitra losifera ka lasa nampiely ny toetsaina tsy faly tamin'ny anjely. Niasa tamin'ny fomba miafina sy mangina losifera ary nafeny ny aloha ny tena fikasany tamin'ny endriky ny fanajanan'Andriamanitra ka niezahany amoa fo tsy fahafam-po momba ny lalàny izay mifenompony ny lanitra. Ary dia naroso ny losifera miandalana tamin'izany ny hevitra fa mahatonga fanaovana didijato na amin'ny fameperana tsy misy ilana azy ny fanarahana ny lalàna. Satria masina izy ireo dia noantitra terin'ny losifera fa tokony hankatony baiko ny sitrapon'ny tenany ihany ny anjely. Niezaka losifera ampitsiry fangorahana azy tamin'ny fanehony fa nanao ny tsirariny tamin'ny Andriamanitra raha nanolotra ny kristy ny voninahitra faratampony. Nolazainy fa ny faniriany hanana fahefana sy voninahitra ambony kokoa dia tsy fikendreny anambonin'ny tenany tsy akory fa kosa fiezahany hiaro ny fahafahana ho an'ireo mponiny lanitra rehetra mba ahazoana izy ireo mahatratra faritra ambonimbony kokoa eo amin'ny fiainany amin'izany fomba izany. Noho ny famindrapon'Andriamanitra lehibe dia nizaka ela ny fanatrehan'ny losifera Andriamanitra. Tsy nahety avetrany hiala tamin'ny toerana ambony nisy azy losifera raha vao nirona voalohany amin'ny toetsaina izay nitory tsy fahafam-po. Ary na dia fony izy nanomboka nampiseho fiambona diso teo anatrehan'ny anjely mahatoky aza notazonina ela tany an-danitra losifera. Naverimberina natolotra aza ny famelan-keloka raha mety mibebaka sy milefitra izy. Ny fiezahana izay ny fitiavana sy ny fahendrena tsy voafetra ihany izay afaka mamola volana izany no efa natao mba hampiaika ny losifera ny fahadisoa-keviny. Tsy mbola fantatra na oviana no oviana tany an-danitra ny toetsaina tsy faly. Na dia i losifera aza dia tsy nahatsinjo avy hatrany izay hitondrany izao saina izao miandalandalana azy. Tsy fantany mazava tsara ny tena toetry ny fihetse-pony. Nefa rehefa voaporofo fa tsy mitoetra ny tsy mahafaly azy dia niaiky losifera fa diso ary marina ny fitakian'Andriamanitra ka tokony ho ekeny eo anatrehan'ny lanitra manontolo. Raha manao izany izy dia ho namonjy ny tenany sy ny anjely marobe. Tamin'izay fotoan'izay dia tsy niala tanteraka tamin'ny fanoavany an'Andriamanitra izy na dia efa nilozany aza ny toerany nahakerobima manaloka azy raha nety ny verina tamin'Andriamanitra losifera ka nanaiky ny fahendrenin'ny mpamorona sy ho afa-po tamin'ny fandraisany toerana notendrena ho azy tao amin'ny drafitra lehibe nataon'andriamanitra, dia ho naverina teo amin'ny asana izy. Nanakana azy tsy hilefitra nefa ny avonavina. Nikirina namarina ny fihetsina izy. Ny tanany mafiny tsy ilany fibebahana, koa dia nivonina tanteraka hanohitra ilay mpanao azy Losifera eo amin'ilay ady lehibe. Ny heriny rehetra araka ny saindalina izay nananany dia navondriny anaovana asa famitahana mba ahazon'ireo anjely teo ambany fifehezany hiray fo aminy. Na dia ny fampitandremana sy ny tolo-kevitra nataon'i Kristy aza dia navadiky Losifera hoenty manampy ny fikasany amin'ny mahampamadika azy. Ireo anjely izay natoky sy ti azy ka ny famatotra akaiky indrindra tamin'ny Losifera dia nilazany fa tsy rariny ny fiampangana azy, tsy nohajaina ny toerana nisy azy, voatohitohina ny fahafahany. Rehefa avy nandika vilana ny tenin'i Kristy izy dia niroso hamadika ny fitokisana azy sy nandainga mivantana tamin'ny fiampangana ny zanak'Andriamanitra ho nikasany analabaraka azy teo anatrehamponiny lanitra. Notadiavin'ny Satana hovana endrika ihany koa ny fotokevitra hifanolanany amin'ireo anjely mahatoky. Izay rehetra tsy azony nahodina ka tsy niandany taminy dia nampangainy Losifera ihany koa ho tsy miraika amin'ny tombontsoa amponiny lanitra. Ny asa izay nimasoan'ny Losifera indrindra dia ny ampangany ireo izay nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra ary mba hanohana ny fiampangany an'Andriamanitra ho nanao ny tsirariny taminy, dia novany endrika ny teny sy ny fihetsiky ny mpamorona. Nitetiky Losifera dia nihavery hevitra ny anjely tamin'ny alalan'ny fonjakevitra faran'izay fetsy indrindra mikasika ny fikasan'Andriamanitra. Nosaronan'ny Losifera zava-miafina ny zavatra tsotra rehetra, ary tamin'ny famotahana ny volavolain'ny saindratsiny no namafazany fisalasalana ny amin'ny tenin'i Jehovah mazava indrindra. Ny toerana ambony nisy an'i Losifera izay nifandraisany akaiky tamin'ny fandraharahan'Andriamanitra dia nanome hery ny teniny, ka maro ny voatarika iray taminy hikiomy tamin'ny fahefan'ny lanitra. Noho ny fahendren'Andriamanitra nefa dia navelany Satana hampandroso ny asany, mandra-pahamasaky ny saim-pisarahana izay hiteraka fikomiana mivantana. Nilaina ny namelana ny tetikadiny Satana na i Losifera hivelatra arak'izay tena izy, mba hibaribariny ny tena toetrany sy izay kendreny marina eo imasony rehetra. Efa nasandratra ho ambony Losifera tamin'ny mahakerobima voahositra azy. Tian'ireo mponina tany an-danitra tokoa izy, ka lehibe ny heriny ny asany mangina tamin'izy ireo. Tsy ny mponina any an-danitra ihany no voafoaka ao amin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, fa ny tontolo rehetra izay noharian'Andriamanitra ihany koa. Ka dia noheverin'ny Satana fa raha azony taomina iaraikiomy amin'ireo anjelin'ny lanitra dia ho voatariny amin'izany ihany koa izao tontolo izao hafa rehetra. Tamin'ny fomba feno hafetsena no nanehony ny fomba fijeriny ny olana, ka ny hevi-diso sy ny fitaka no nampiasain'ny Satana mba hanatotosany izany fikasany izany. Lehibe dia lehibe ny heriny mamitaka, ary noho ny salorany akanjom-pamitahana dia nahavony tetika Satana. Na dia ireo anjely mahatoky aza tsy afaka nahatsikaritra mazava ny tena toetrany Losifera na i Satana, na ihany koa mety nahatsinjo izay ho vokatra hitondrany ny asany azy. Efa nomeny mboninahitra ambony tokoa Satana, ary ho voafony zava-miafina loatra ny fihetsiny rehetra, any ka sarotra ny amelabelatra tamin'ny anjely ny tena toetry ny asany. Raha tsy nivelatra tanteraka arak'izay tena mahaizy azy ny fahotana, dia tsy hiseho mahazavatra atsy azy. Talohan'izao dia tsy mbola nisy teo amin'ny rehetra nataon'Andriamanitra izany, ka tsy voavinavinan'ireo mponina masina ny toetrany sy ny maharatsy azy. tsy hitsinjon'izy ireo velively ny vokatra mampididoza avy amin'ny fanaovana tsinitsinina ny didin'andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nafenin'ny satana ny asany tao hivoan'ny fiambony ho mahatoky tamin'andriamanitra. Nambaran'ny satana fa nitady izay hampitombo ny voninahitr'andriamanitra izy, izay hampitoetra ny fanjakan'andriamanitra sy hikatsaka izay mahasonimpony ny lanitra manontolo. Sady nanatsofoka tsy fahafaliana tao an-tsain'ireo anjelo nofehezin'ny satana, no niseho tamin'ny kafetsena lalina ihany koa ho niezaka anala ny disadisa. Raha nanatitrantitra izy fa misy fiovana tokony atao eo amin'ny rafitra sy ny lalàna fitondram-panjakan'andriamanitra, dia nasehony fa ilainy izany mba hitandrovana ny firindrana ao an-danitra. Teo amin'ny ady ny fanaovany tamin'ny fahotana dia ny fahamarinana sy ny rariny ihany no fiadiana azon'andriamanitra nampiasaina. Satana kosa nefa dia mampiasa izay tsy azon'andriamanitra ampiasaina, dia ny fandroboana sy ny fitaka. Ny ezaka izy hanolana ny hevitry ny tenin'andriamanitra sy hanova endrika ny lamin'ny fitondram-panjakan'andriamanitra teo anatrehan'ny anjely, tamin'ny filazany fa tsy rariny nametrahan'andriamanitra lalàna sy fitsipika ife ireo mponi ny lanitra, fa raha mitaky fileferana sy fankatoavana avy amin'izay noariany andriamanitra dia tsy mikendry afa-tsy ny anandratra ny tenany ihany. Noho izany dia tsy maintsy aseho mazava eo anatrehan'ireo mponina any an-danitra sy eo anatrehan'izao tontolo rehetra izao fa marina ny fitondram-panjakan'andriamanitra ary tanteraka ny lalàny. Ny lofosan'ny satana mantsy ny ampiseho fa mikatsaka izay hampandroso ny soa rehetra eto amin'izao tontolo izao izy. Tsy maintsy azava amin'ny rehetra ny tena toetra mampanahy ny mpisandoka sy ny tena zavatra kendreny. Tsy maintsy manana fotoana ampy izany izy anehoany ny tenany amin'ny alalan'ny asa ratsiny. Nolazain'ny satana fa avy tamin'ny lalàna sy ny fitondram-panjakan'andriamanitra ny korontana ny seho ho vokatry ny nataony tany an-danitra. Nambaran'ny satana fa ny fahavoazana rehetra dia tsy inona fa avy tamin'ny tsy fetezan'ny fitondrana nataon'andriamanitra. Ny ambo satana fa ny zava-kendreny dia ny anatsara ny fitsipika Jehovah. Noho izany dia ny ilaina ny anapory fony ny zavatra ny ambony sy ny anehony ny vokatra ireo fiovana izay narosiny hatao amin'ny lalàn'andriamanitra. Ny asan'ny satana ihany ny tsy maintsy anapory fona ny mahameloka azy. Ny ambo hatrany amin'ny voalohany mantsy satana, fa tsipikomy amin'andriamanitra izy tsy akory. Tsy maintsy aseho sy porofona ho hitan'izao tontolo rehetra izao manontolo ilay mpamitaka afa-tsarotava. Na dia fony efa atapaka aza fa tsy afaka hijanona any an-danitra intsony satana, dia tsy naharinga n'ilay andriamanitra feno fahendrena tsy hita fetra izy akory. Ny fanompoana avy amin'ny fitiavana ihany mantsy no eken'andriamanitra, ko tsy maintsy mifototra amin'ny fiekena, ny fahamarinana sy ny fiantrany, ny fankatoavan'ireo izay noariny. Tsy voahomana hatakatra ny toetry ny fahotana sy ny vokany ireo mponin'ny lanitra sy ny any amin'ny toerakafa. Ko nety tsy ho hitany tamin'izay fotoana izay ny fahamarinana sy ny famindrapon'andriamanitra raha ohatra ka naringana avetrany satana. Raha nolevonina tsisy avetrany satana dia ho nanompo an'andriamanitra noho ny tahotra ny voary rehetra, fa tsy noho ny fitiavana. Tsy ho rava tanteraka ny hery miasa mangina avy amin'ilay mpamitaka na ho fongotra hatramin'ny faka ny toetsaina izay mikiomy, fa tsy maintsy navela ho tonga amin'ny fahamasahany ny ratsy mba ahasoa izao rehetra izao manontolo ary mandritra ny mandrakizay. Dia tsy maintsy ho velarin'ny satana misimisy kokoa ireo fotokevitra izay ny tanany ka ho hitany voary rehetra araka ny tena izy ny fiampangany ny fitondran'andriamanitra sy ny fanjakany, ary tsy hisy salasala naoviana intsony ny amin'ny fahamarinana sy famindrapon'andriamanitra ary ny tsy fiovan'ny lalàny. lesona ho an'izao rehetra izao mandritry ny andro ho avy rehetra ny fikomeny satana. Vavolombelona mandrakizay ny amin'ny toetra ny fahotana sy ny vokany mahatsiravana izany. Ny fanatanterahana ny fanapahan'ny satana, ny vokatra izany eo amin'ny olona sy ny anjely, dia mampiseho izay tsy maintsy ho vokatry ny fanaovana zinona ny fahefan'Andriamanitra. Hanaporofo izany fa ny soan'ny zavaboary rehetra izay noforonin'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny fisian'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra sy ny lalàny. Noho izany dia ho fefy mandrakizay hiaro ny anjely masina rehetra ny tantaran'io fanandramana mahatsiravina ny amin'ny fikomiana io, ka hisakana azy ireo tsy ho voafitaka ny amin'ny toetry ny fandikan-dalàna ary hanafaka azy tsy hanota sy tsy hiarany sazin' izany. Hatramin'ny hafarana n'ilay ady tany an-danitra dia mbola nitozina namaro tena ihany ilay mpisandoka. Rehefa nambara fa tsy maintsy horohana avy tamin'ny toeram-pahasambarana izy sy ireo rehetra izay ny an-dany taminy, dia nabaribarin'ilay mpitarika ny fikomiana tamin'ny kahasahiana ny fanaovany tsinotsinona ny lalàn'Andriamanitra. Naverimberin'ny satana ny filazana fa tsy mila fifehezana ny anjely, fa tokony avela kosa hanaraka ny sitrapon'ny tenany izay hitarika azy mandrakariva ho amin'ny tsara. Nampangain'ny satana ho fameperana ny fahafahana izy ireo ny didin'Andriamanitra, ka nambarany fa ny fikasany dia ny anao izay tsy maintsy aharava ny lalàna. Fa raha afaka amin'ny fameperana ireo tafiky ny lanitra, dia hiditra amin'ny faripiainana ambony kokoa sy be voninahitra kokoa. Ny ray iny satana sy ny tafiny ampianjery eo amin'i Kristy ny fanamelohana noho ny fikominy, satria ho no raha tsy homena tsiny izy dia tsy honikio mihitsy ihany ko. Noho ilay mpikiomy raindahany sy ireo mpomba azy ny kiry biby tamin'ny fivadiany tamin'Andriamanitra sady niaika azy ary nitady androdana ny fanjakan'Andriamanitra kanefa tsy naomby, satria niambo izy ireo fa tsy nanatsiny voan'ny tsindry azo lena, dia voaroaka niala tany an-danitra izy noho ny farany. Ny toetsaina izay nahatonga ny fikomiana tany an-danitra no mbola manentana ihany koa ny fikomiana etỳ an-tany. Nitoizan'ny satana tamin'ny olona nitetika nampiasainy tamin'ny anjely. Manjaka ao amin'ny zanaky ny tsy fanarahana izao ny toetsain'ny satana. Tahaka ny nataon'ny satana dia mitady ny anapaka ny fifehezan'ny lalàn'Andriamanitra izy ireo, ka ampanantena fahafahana amin'ny olona amin'ny alalan'ny fandikana ny didin'Andriamanitra. Mbola mampirongatra ny fankahalana sy ny fanoerana ihany ny fanakianana noho ny fahotana. Rehefa entina amoazana ny feon'ny feritreretana ireo afatra fampitandremana avy amin'Andriamanitra, dia tao amin'ny satana ny olona hanamary tena sy hitady ny hafa ian-dany aminy amin'ny filibany amin'ny fahotana. Tsy manintsy ny fahadisoana izy ireo, fa vao mainka aza mampirisika ny fahasosorany amin'ilay mpananatra, tahaka ny hoe Andriamanitra iny ery no hanny avin'ny olana. Hatramin'ny andro ny Abela marina ka hatramin'izao androntsika izao, dia toy izany ny toetsaina aseho tamin'izay sana nameloka ny fahotana, ny fanehoana tsy araka ny marina ny toetran'Andriamanitra, toy ny efa nataon'ny satana tany an-danitra ka nahatonga ny olona hevitra an'Andriamanitra ho masika sy loza be no mbola hitarihan'ny satana ny olombelona hanota hatrany. Ary satria naomby hatrany satana, dia nambarany fa ireo fameperana tsy ara-drarany nataon'Andriamanitra no nahatonga ny fahalavon'ny olona, tahaka ny efa nitaoman'izany azy ho an'ny fikomiana. Nefa kosa mifanohitra amin'izany dia manambarany toetrany ilay maharitra mandrakizay. Izao ny voalaza amin'ny Ezekiela toko fahefatra amby telopolo andinin'ny fahaenina sy ny fahafito mana hoe: Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina meloka. Tamin'ny nandroana ny satana avy tany an-danitra dia naneho ny fahamarina ny andriamanitra ary ny azona ny voninahitry ny seza fiandrianany. Fa rehefa nanota kosa ny olona tamin'ny fanekeny ny fitaka io fanazainy vadika io, dia naneho pirofo ny baribary ny fitiavany andriamanitra tamin'ny fanolorany zanany lahatokana ho faty ho an'ilay taranaka lavo. Eo amin'ny fanavotana no anambarana ny toetra mampanahan'Andriamanitra. Asehon'ny fonjakevitra mahery vaika avy amin'ny azo fijaliana ho hitan'izao tontolo rehetra izao, fa tsy azo hiampanganana na oviana na oviana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny lalam-pahotana izay nofidiany Losifera. Afa-tsarina ny tena toetra n'ilay mpamitaka lehibe teo amin'ny fifanoheran'i Kristy sy Satana. Nandritra ny fotoana izay niasan'ny mpamonjy dia tian-tany. Tsy nisy fomba naomby kokoa nampiongotra ny ala tamin'ny Satana ny fitiavan'ireo anjely sy ny an'ny mponin'ny lanitra tsy nanota noho ny fahitana izy ireo ny ady feno alozana izay nataon'ny Satana tamin'ny mpanavitra an'izao tontolo izao. Ny fitenenan-dratsy sahisahy nataon'ny Satana tamin'ny nangatahany an'i Kristy ankohaka teo anatrehany, ny fahasahin'ny Satana feno firehareana nitondra ny Kristy ho any tampotendrim-bohitra sy ny tempoly, ny fikasan-dratsy mifono ao fetsena tamin'ny namporisiany an'i Kristy ianjera avy tamin'ny toerana avo mahafanina, ny aromotany tsy nahalala fiantoana ny azan'i Kristy hatraizatraiza ka nanaingan'ny fonony mpisorona sy ny vahoaka hitsipaka ny fitiavany, ary tamin'ny farany dia ny antsoantso hoe homboy homboy amin'ny azo fijaliana Kristy. Izany rehetra izany dia nahazendana sy nahatezitra an'izao rehetra izao. Satana no nanosika an'izao tontolo izao hitsipaka ny Kristy. Nampiasain'ilay andrinany ratsy ny heriny rehetra sy ny fahafetseny rehetra handringanana an'i Jesosy. Hitany mantsy fa ny famindram-po sy ny fitiavan'ny mpamorona, ny fiantrany sy ny alemem-panahy feno fangorahana nananany dia mampiseho an'izao tontolo izao ny tena toetra mampanahan'Andriamanitra. Notoerin'ny Satana avokoa ny fanambarana rehetra nataon'ny zanak'Andriamanitra ary nampiasany olona ho fitaovana enti mameno fahoriana sy fijaliana ny fiainan'ny mpamonjy Satana. Ny hevi-diso to marina sy ny fitaka izay niezahany hanakatsakanana ny asan'i Jesosy, ny fankahalana ny seho tamin'ny alalan'ny zanaky ny tsy fanarahana, ireo fiampangany loza be izay nataony tamin'ilay anankiray izay niaina tamin'ny hatsara-panahy tapitrohatra, izany rehetra izany dia nipoitra avy tamin'ny otripo tia mahaly fatin'i Satana. Ny afo ny fialonana sy ny faharatsim-panahy, ny fankahalana sy ny valifaty izay nokobonin'ny Satana dia nidedadeda teo Kalvary nandoro ny zanak'Andriamanitra. Fa ny lanitra manontolo kosa dia sina sy tsy ravina raha nibanjina izany toejavatra izany. Rehefa vita ilay sorona lehibe dia niakatra ho any amin'ny avo Kristy ary nolaviny ny fiankofan'ny anjely mandra-panehony ilay fangatahany hoe: tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomena ho aho. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amin'ny roapolo. Tamin'izay fotoana izay dia tonga ny valiny voaka avy tamin'ny seza fiandrianany iray, ny tafitafy fitiavana sy heritsy ailazaina nanao hoe: aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anatrehany. Hebreo toko voalohany andinin'ny fahaenina. Tsy nisy pentina tafajanona teo amin'i Jesosy, tapitra teo ny fampihetrena azy. feno ny sorona nataony ary dia nomena anarana ambony ny anarana rehetra kristy. Ankehitriny dia mianjaanja tsy misy fialantsiny intsony ny fahamelohan'ny satana. Efa nasehony ny tena toetra ny mahampandainga sy mpamon'olona azy. Hita amin'ny baribary izao fa ilay fanahy fehezany zanak'olombelona teo ambanin'ny fahefany dia ho nasehony ihany koa raha tahiny navela hanapaka ireo mponin'ny lanitra izy. Ny ambo satana fa hitondra fahafahana sy fisandratana ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Hita kosa nefa fa fanandevozana sy fitotonganana no vokatra izany. Niseho teo amin'ny tena fahazavany ny fiampangana mandainga izay nataon'ny satana ny amin'ny toetran'Andriamanitra sy ny fitondram-panjakany. Ny ampangan'Andriamanitra ho tsy mitady afa-tsy fanandratantena tamin'ny fitakiany fanekena sy fangatoavana tamin'ireo izay nohariany Andriamanitra. Ary dia mbola nolazain'ny satana ihany koa fa raha mitaky fandavantena amin'ireo izay voary ny mpamorona dia Andriamanitra kosa hoy izy a dia tsy mahay mandany tenany ary tsy nahafoina inona na inona. Hita nefa ankehitriny fa mba ho famonjena ilay taranaka lavo sy feno fahotana dia efa nanao ny fahafoiza tena lehibe indrindra azo ny fitiavana natao ilay mpanapaka an'izao rehetra izao. Fa Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy. Korintianina faharotoko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Hita ihany koa fa raha nampidanadana ny varavarana hidiran'ny fahotany Losifera noho ny faniriny ahazo ny voninahitra sy ny fahefana faratampony. Kristy kosa dia nampihetry ny tenany ary nakatoa hatramin'ny fahafatesana mba handringanana ny fahotana. Efa nasehon'Andriamanitra ny faharikorikony ny fotokevitra izay iorenany fikomiana. Hitany lanitra manontolo ny fahamarinana izany. Voaseho izany na teo amin'ny fanamelohana ny satana na teo amin'ny fanavotana ny olombelona. Nambaran'ny Losifera fa raha tsy azo ovana ny lalàn'Andriamanitra ary tsy azo foanana ny sazany tsy fankatoavana dia tsy maintsy ho voaroaka mandrakizay tsy ho amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra izay rehetra mandika ny lalàny. Notakin'ny satana ny tsy ahazona manavitra intsony ny taranaka nanotaka dia ho aza ny ara-dalàna izy ireny. Fonjakevitra hoeto mamonjy ny olona tsy azo lavina nefa ny fahafatesan'i Kristy. Ny anjato tamin'ilay Kristy mitovy amin'Andriamanitra ny sazyny lalàna. Koa noho izany dia manana fahafahana hanaiky ny fahamarinan'i Kristy ny olombelona ary afaka handresy amin'ny alalan'ny fiankekeloka sy ny fanetretena tahaka ny efa nandresen'ny zanak'Andriamanitra ihany koa ny herin'ny satana. Noho izany dia sady marin'Andriamanitra no manamarina izay rehetra mino an' Jesosy. Tsy hanatanteraka ny fanavotana fotsiny anefa no nahatongavan'i Kristy teto an-tany hijaly sy ho faty. Tonga izy ahalehibe ny lalàna sy ahabe voninahitra azy. Tsy ny mba ahatonga ny mponina eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany hihevitra ny lalàna araka izay tena tokony heverana azy no nahatongavan'i Kristy, fa tonga ihany koa mba haneo amin'izao tontolo rehetra izao fa tsy azo ovana ny lalàn'Andriamanitra. Raha mba azo natao mantsiny tsy ny raharaha izay nitakian'ny lalàna dia tsy no ilaina akory ny nanolorany zanak'Andriamanitra ny ainy ho avitra noho ny fandikana izany lalàna izany. Voampirofo ny fahafatesan'i Kristy mazava fa tsy azo ovana ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny sorona izay nanereny ny fitiavana mandrakizay ny iray sy ny zanaka hatao mba hanavotana ny mpanota dia mampibaribary amin'izao rehetra izao manontolo. fa izay latsa-danja no iodrafitry ny fanavotana io dia tsy ho nahavita izany, fa fahamarinana sy famindram-po no fanorenany lalàna sy ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Amin'ny fampiarana farany didim-pitsarana dia ho hita fa tsy misy antony isiny ny fahotana. Rehefa anontany an'ny Satana ny mpitsara ny tany rehetra hoe nahoana ianao no nikiony tamiko ary nandrombaka avy teo an-tanako ireo olona ireo tao amin'ny fanjakako, dia tsy hanakalahatra ilay ny avinin'ny ratsy. Ho tampona ny vava rehetra ary ho siana ny tafiky ny fikomiana rehetra. Manambara ny tsy fiovan'ny lalàna ny hazo fijalian'ny kalvary, sady mitory amin'izao rehetra izao fa fahafatesana no tambiny ny ota. Teo amin'ny antso nataon'ny mpamonjy teo am-pialanaina hoe vita no nanehoan'ny lakolosipaty ho an'ny Satana. Tapaka tamin'izay ny amin'ilay ady lehibe izay efa ela loatra ny naharetany, ary azo antoka ny fanafoanana hatramin'ny fakany ny ratsy. Niditra ny varavaram-pasana ny zanak'Andriamanitra mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery ny fahafatesana, dia ny devoly izany. Izany ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ny faniriany Losifera anandratena dia nitarika azy ilaza hoe any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Ho tahaka ny avo indrindra hoy kosa nefa Andriamanitra, hataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay. Izany dia voarakitra ao amin'ny bokyny Isaia toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo, ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro izy, ary ny mpirehare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah Tompony maro, ka tsy asiana miangana na ny fakany na ny sampany. Malaki toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Izao tontolo rehetra izao no ho tonga vavy olombelon'ny toetry ny fahotana sy ny vokany. Koa ny fandevonana azy tanteraka izay nentina hatonga tahotra tamin'ny anjely sy fahafaham-baraka ho an'Andriamanitra tany am-boalohany, dia hanamarina kosa ny fitiavany sy ampitoetra ny fanajanan'Andriamanitra eo mason'ny mponina eo amin'izao tontolo rehetra izao izay ti ny manao ny sitrapony ary izay manana ny lalàna ao am-pony. Tsisy eo intsony na ovinana oviana ny ratsy, hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy hiverina fanindroany ny fahoriana. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahasivy. Hoajaina mahalalàny ny fahafahana azy ny lalàn'Andriamanitra izay nokian'ny Satana ho zioka mpanandevozana, ary ny voary izay nandalo fisedrana ka hita amin'ny mahatoky dia tsy hiala intsony amin'ny fanekena izay voapirofo tanteraka teo anatrehany, fa nitoetra an'Andriamanitra dia fitiavana tsy hitafetra sy feno fahendrena tsy takatry ny saina.